Lugawa ni oi. Yenski, dili na gyud okay nga mogawas ta sa atong mga balay karong panahon na.
Unsa may problema Denski?
Wari ka kabasa sa newspaper. Naay giaway nga maskot sa usa ka inahan nga nawad-an panimuot.
Ay sige, binuang da Denski.
Dili, nakadungog man gud ang maskot og hapak. Paglingin niya gibako sa inahan ang iyang anak. Ang maskot ni kuha sa bakus para tabangan ang bata.
Og sila na hinuon duha ang giaway.
Gipatiran sa inahan ang maskot. Wa ra man toy gibuhat ang maskot kundi mutabang sa bata para di mabunalan.
Basin og hilabtanon ra pud kayo ang maskot. Pero naay noon ko hinunduman nga niluwas nako gikan sa silo. Nga ngayon para nako si Hesus Kristo namatay sa krus tungod sa akong sala.
Ang leopard karong adlaw mao ang puli or substitute. Si Hesus mikuha sa atong lugar dito sa krus. Gikuha po niya ang imuha. Text sa 0920-919-6865. Ako si Denski.
Ako si Yansky. Kini ang leopard. Ayaw kalimot 0920-919-6865.